Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одова признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Војворанг, на нацијата Кулен, минати сегашни. Добар ден, денеска е четврток, 29 август, а со вас повторно е Маргарита Василева. Повестите поопшено за настаните во Македонија, каде премиерот Христијан Мицкоски повторно обвини за обид за подкуп, но до обвинителството нема пријава. И од понеделник учебната година ќе стартува со 3500 помалку првачиња. За 7 години бројот на ученици е намален за 17.000. Но охрабрувачки новини во медицината, развојот на првиот лек по 30 години што ја модифицира болеста, а не само симптомите, на најчестата форма на деменција им дава надеж на пациентите. Глобално тестирање од големи размери за употребата на леканомаб ги даде првите докази за третман за забавување на Алцхајмеровата болест. А кон крајот, драги слушатели, на програмата имаме разговор со македонскиот уметник и хуманист Живко Поповски Цветин, поранешен македонски кандидат за Нобеловата награда за мир. Господинот Поповски заедно со членовите на Цветиновиот комитет за мир во Скопје подготвија и подпишаа декларација за мир во светот. Целта е по 21 септември, меѓународниот ден на мирот, од една мала земја како Македонија, подпишаната од илјадници луѓе, да тргне декларацијата со порака за мир до Обединетите нации и кај представниците на големите светски сили. Затоа, останете со нас, најпрвин следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, премиерот Антони Албанезе го пофали Пацифичкиот форум, оценувајќи го како многу успешен. Православните христијани вчера го прославија успението на Пресвета Богородица и златен трофеј, доделен на Хари Кейн како најдобар европски стрелец во претходната сезона. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе вели дека Пацифичкиот форум бил многу успешен и дека Австралија се согласила на голем број партнерства со Пацифичките нации. Премиерот изјави дека три клучни достигнувања од овој форум вклучуваат поддршка за изградба на нов парламент во Тонга, договорот Фалепили меѓу Австралија и Тувалу, кој вклучува соработка за климатските промени и безбедноста, и иницијатива за полиција на Пацификот, чија цел ќе биде да ја зајакне безбедноста низ целиот Пацифик. Господинот Албанезе ги бранеше стотиците милиони долари што владата ги има вложено во Пацификот со полициска иницијатива што ќе чини владата околу 400 милиони долари во текот на 5 години.
This is our home. We're part of the Pacific. We have an interest in a peaceful, stable and secure Pacific which is prosperous. And we very much have an interest in that. You can either be proactive and engaged as part of the Pacific family, or you can sit back and be disengaged.
Господинот Албанезе додаде дека Пацификот игра важна улога во повикувањето на мир во Нова Каледонија. Еден човек загина во југозападниот дел на Викторија, откако дрво паднало врз автомобилот со кој патувал. Службите за итна помош реагираа на инцидентот вчера попладне во Джелибранд. Мажот бил прогласен за мртов на местото на настанот, а жена со патничка со хеликоптер била пренесена во болница во критична состојба. Полицијата трага по маж кој наводно историл топло кафе врз бебе во парк во Бризбен. 9-месечното дете било со семејството кога мажот наводно им пришол. Тој потоа беше виден на безбедносна камера како трча од паркот по наводниот напад за кој полицијата верува дека бил случаен, но намерен. Доенчето се здобило со изгореници на 60% од телото и останува во болница во стабилна состојба. Православните христијани вчера го прославија Успението на Пресвета Богородица, празник во народот познат и како Голема Богородица. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан, чиноначалствуваше со богослужбата во манастирот на Матка. Тој меѓу другото рече, цитат, да и благодариме на Мајката Богородица, што ни покажа како да го следиме патот на вистината и животот, патот на Господ Исус Христос. Богородица заминала со телото пред 2000 години, но оставила ветување дека нема да го остави човечкиот род и ке приоѓе на помош на секој кој со искрена вера ќе ја повикува, рече господин Стефан.
Така и Мајчија неја за наша небесна застапничка, еден ден и нашето лично успение ќе ни се покаже како радосен премин од времето во вечноста. Нека ни е честит празникот, а светата литургија нека ни биде за здравје и спасение.
Богородица важи за заштитничка на жените, мајките, леунките, рударите, но и сите граѓани на Скопје. Според христијанскиот календар, Голема Богородица е празник со кој почнува периодот на домашните слави и воздигнувањето на сите светители. Водачот на партијата на Зелените, Адам Бенд, го критикува економското досие на владата на премиерот Албанезе, осудувајќи ја нивната антиинфлацијска политика и напорите да обезбедат прифатливи станови за австралиците. Во неговото обраќање до Националниот пресклуб, господинот Бенд го критикува, како што го нарекува, неуспехот на владите да се справат со зголемувањето на цените од мегакорпорациите како Coles и Woolworths, кои постигна високи профити, додека постојано ги зголемуваат цените за потрошувачите. Ова доаѓа откако Австралиското биро за статистика откри дека месечниот индекс на потрошувачки цени се зголемил за 3,5%, посилно од очекуваните во текот на 12 месеци до јули. Најзначајни поскапувања се домувањето, алкохолот и тутунот, храната, безалкохолните пијалоци и транспортот. Лидерот на Зелените вели дека владата треба да престане да ги тера должниците да ја плаќаат цената на инфлацијата со зголемените каматни стапки и трошоците за живот и наместо тоа да ги одданочува корпоративните профити од милиарди долари.
Make the big corporations price gouging illegal and put price caps on out of control costs like rents. Tax the excessive profits of the big corporations and invest that money in things that people actually need. Like wiping student debt, affordable housing, expanding Medicare to include mental and dental health. But that would have taken guts, leadership. But as soon as something looks hard, Labor gives up and fails to act.
Експертите велат дека правниот предизвик што го донесе градежниот синдикат за спорот синдикатот да се стави под административна контрола веројатно нема да успее. Синдикатот на електрични работници се подготвува да задржи 1 милион долари од лабористите пред федералните избори и да ги искористи средствата за поддршка на судската борба. Но професорот Джон Флад вели дека е малку веројатно дека ќе успее бидејќи процесот е, цитат, совршено легитимен. До 50.000 работници маршираа во Мелбурн, а и илјадници други излегува во Сиднеј, Брисбен и другите регионални престолнини, игнорирајќи ги заканите дека нивната плата може да биде одземена со преземањето на незаштитената акција. Шефовите на синдикатите низ целата земја ветија дека ќе се борат против влегувањето под административна контрола, нарекувајќи ја лабористичката влада предавник на работничкото движење. Најмалку 10 палестинци се убиени додека израелските војници извршија рација во два клучни града на западниот брег. Нападот во кој учествуваа хеликоптери, беспилотни летала и оклопни транспортери беше еден од најголемите забележани на западниот брег со месеци. Рациите беа извршени во Дженин, Тулкарм и бегалскиот камп Фараа во близина на Тубас. Председателството на Палестинската управа го осуди нападот на Израел. Портпаролот на израелската влада Дејвид Менса изјави дека во Дженин биле елиминирани тројца вооружени милитанти кои представувале закана за израелските сили. Додека во Дженин и Тулкарм нивните сили елиминирале уште две вооружени лица.
Our IDF forces began this counter-terrorism operation in Jenin and Tulkarm. We are targeting armed terrorists from the air and the ground, dismantling explosives planted under the road and confiscating large quantities of weapons.
Семејствата на израелските заложници протестираа во Тел Авив, барајќи акција за ослободување на сите преостанати заложници. Ова доаѓа откако израелските сили го пронајдоа телото на војникот киднапиран од милитантите од Газа на 7 октомври и го вратија во Израел. Форумот за семејствата на заложниците предводеше конвој автомобили за кои организацијата вели дека биле оштетени во нападите на 7 октомври, што послужи како остар подсетник за време на демонстрациите.
And God help us, there'll be more in the future. We need this to end. After 327 days, everyone needs to come out. We all understand to make this happen, we need a ceasefire in order to bring everybody out.
Израел верува дека се уште има 108 заложници во Газа и дека повеќе од 40 од нив се мртви. Повеќето од останатите беа ослободени за време на еднонеделниот прекин на огнот во ноември во замена за ослободување на палестинците затворени од Израел. Повеќе од 250 израелци и странци беа земени како заложници во нападот на 7 октомври, во кој беа убиени околу 1200 луѓе. Од тогаш повеќе од 40.000 палестинци се убиени, а речиси целото население од 2,3 милиони во Газа е раселено. Нови податоци покажуваат дека австралиските работници се уште пропуштаат милиарди долари во неплатен супа секоја година, при што просечниот погоден работник останува со 30.000 долари помалку при пензионирањето. Советот на членови на пензиски фондови, Super Members Council, вели дека тоа останува системско прашање кое влијае на речиси секој четврти работник, особено по младите луѓе, жените во нископлатените индустрии и новодојдените работници. Извршниот директор на Советот, Миша Шуберт, вели дека анализата на податоците на даночната служба ја нагласува потребата за построга усогласеност и законодавни реформи, вклучително и ден на исплата на супа. Федералната влада се обврза да плаќа супа во исто време со платите, наместо секој квартал, како што налагаат правилата во моментот, започнувајќи од средината на 2026 година. И во фудбалот, напаѓачот на Бајерн Минхен и Англија Хари Кејн го доби трофејот Златна копачка на Европа, признание за најдобар стрелец на европскиот фудбал во предходната сезона. Кејн постигна 36 гола во дебитанската сезона за Бајерн Минхен. 31 годишниот е првиот англиски напаѓач кој ја освоил наградата по Кевин Филипс во 2000 година и третиот играч на Бајерн Минхен по двократните победници Герд Мюлер и Роберт Левандовски. Говорики на церемонијата во Баварија, тој рече дека победата е, цитат, фантастично чувство.
It was a big step in my career to come to FC Bayern Munich, and it was just one of the best decisions I think I made in my life. I've enjoyed every moment of it so far.
Еве ја и најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,56 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И за крај, времето за утре, Перт повремени врнежи 19, во Аделајд врнежливо и ветровито 18, Мелбурн послаби повремени врнежи од дожди ветровито 19, Хобарт дожди силен ветер 14, за Камбера делумно облачно 20 степени, а во Сиднеј ветровито и сончево 30. Сончево и 30 исто и во Brisbane, а во Дарвин претежно сончево 33 и Alice Springs сончево 37. Ке слушате главните вести на SPS, а билтенот ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници денес попладне, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева, на SPS Macedonian следуваат вести од Македонија, актуелности од светот и разговор со Живко Поповски Цветин, кој пред неколку години гостуваше и во нашето студио, ширејќи ја неговата порака за мир во светот. Ја следите програмата на SPS Macedonian. Продолжуваме со вести од Македонија. Со вас денеска е Маргарита Василева. Премиерот Христијан Мицкоски повторно обвини за обид за подкуп, но до обвинителството нема пријава. Бугарското МНР одговара дека премиерот Мицкоски ја оддалечува Македонија од Европската Унија и дека нивниот став нема да се смени без разлика дали ќе управува службена или редовна влада. И натаму партиски препокувања на власта и опозицијата околу инфлацијата, пензиите и платите во образованието и наводното луксузирање на екс-министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. А од понеделник учебната година ќе стартува со 3500 помалку првачиња, за 7 години бројот на ученици намален за 17.000. Тоа се главните теми, а денеска од Македонија известува Милчо Јовановски.
Православните христијани вчера го прославија Успението на Пресвета Богородица, празник во народот познат како и Голема Богородица. Поглаварот на МПС ОА господин Стефан, чинонат се отпуваше со богослужбата во манастирот на Матка кај Скопје. Да и благодариме на Мајката Богородица, што ни покажа како да го следиме патот на вистината и животот, патот на Господ Исус Христос. Богородица заминала со телото пред 2000 години, но оставила ветување дека нема да го остави човечкиот род и ќе приоѓа на помош на секој кој со искрена вера ќе ја повикува, рече господин Стефан.
Така и Мајција неја за наша небесна застапничка еден ден и нашето лично успение ќе ни се покаже како радосен премин од времето во вечноста. Нека ни е честит празникот, а светата литургија нека ни биде за здравје и спасение.
Богородица важи за заштитничка на жените, мајките, леунките, рударите, но и на сите граѓани на Скопје. Според христијанскиот календар, Голема Богородица е празник со кој почнува периодот на домашни слави и воздигнувањето на сите светители. На РБС слушате вести од Македонија. Одлучив јавно да се борам против криминалот и корупцијата, вака премиерот Митковски одговори на прашањето новинарите зошто во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција нема пријава дека се обиделе да го подкупат за да стави подпис на тендерот за изградба на пругата кон Бугарија. Откако јавно соопшти за обидот за подкуп, Митковски рече дека тендерот било времето на претходната влада и дека неговата изјава е порака дека времето на криминалци во политиката завршува.
Гледам поедени центри на влијание како се вознемирени, а вознемирени се затоа што ова е стар тендер, јавна набавка која што ја водела претходната влада на СДСМ и ДУИ. И јас одлучив со јавност да се борам против криминалот и корупцијата и затоа ја дадов таа изјава. И тоа е порака дека времето на криминалците во политиката заврши. Дека е време на честни политичари, луѓе кои што си го љубат својот народ, својата татковина и ќе работат за интересите на своите сограѓани и својата татковина.
Освен во обвинителството, пријава нема пристигнато ниту во Државната комисија за спречување корупција. Оттаму повторија дека комисијата ќе се вклучи во постапките само кон МВР или обвинителството го патат предметот до нив. Говорот на премиерот на Република Северна Македонија Христијан Митковски за чекањето на нова стабилна влада во Бугарија и најавите за репреговарање на договореното, за жал уште еднаш отворено ја доведуваат во прашање европската перспектива на неговата земја. Ова се наведува во ставот на Министерството за надворешни работи на Бугарија, што го пренесува и македонските медиуми. Цитирам. На властите во Скопје треба да им биде јасно дека обидите за повторно преговарање на меѓународните обврски кои веќе се преземени може да доведат само до дополнително оддалечување од почетокот на преговорите за членство во ЕУ, нагласуваат од Министерството и додаваат, цитирам, ова наша позиција нема да се смени без разлика дали ќе има преодна или редовна влада. Подсетуваме дека како резултат на непотребни провокации и конфронтации со соседните земји, Северна Македонија веќе изгуби премногу време во процесот на отворање на пристапните преговори, наведуваат од бугарското МНР. Предвидливоста во процесот на пристапување во ЕУ не е само процедурална работа, таа е камен темелник на нашата стабилност и напредок, истакнал министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на посебната сесија на годишната конференција на амбасадори, генерални конзули и воени представници на Хрватска во странство, каде што се обратил на тема Европската унија, поновиот изборен циклус, Европа локално и глобално и состојбите во југоисточна Европа од македонско гледиште. Како што соопшти МНР, Муцунски, на покана на министерот за надворешни европски работи, Гордан Грлич Радман, престојува во работна посета на Хрватска, во рамки на која оствари одвоена средба и со својот домакин. За осудените од 27 април мора да се најде решение. Да, најбезболно е Страсбур да утврди повреда на правото на одбрана и по тој основ да се бара повторување на постапката, но тоа е прво неизвестно, второ не знаеме кога би се случило. Други легални опции за повторување на постапката после 7 години не гледам. Ова меѓу другото го објави адвокатот Јанаки Митровски на својот Facebook профил. Цитирам: «Бо тие услови ништо не ја спречува председателката веднаш да ги помилува. ВМРО ДПМН се свесни дека добар контингент гласови добија токму поради овие луѓе. Не може да се бара трпение после 7 години затвор. Октомври е идеален месец за решение и повеќе од доволно одлежа», пишува на Facebook адвокатот Јанаки Митровски. Премиерот Митковски при посетата на Македонска Каменица потврди дека на владина седница поменал законот со кој пензионерите за септември ќе добијат 2500 денари по високи пензии, а уште толку ќе добијат и со пензиите за март. Тој рече дека очекува измирување на инфлацијата, а ги замоли трговците да ги намалат маржите.
Тоа за жал се уште од она високо ниво двоцифрени бројки 15-16-18% во овие два месеца. Успеавме да го стабилизираме слободниот пат на државата и на институциите. И она кое што можам да го кажам и оние информации кои што јас ги имаме е дека моменталното ниво на инфлација е тука. Дали треба да бидат пониски цените? Да, треба да бидат. И апелирам до трговците максимално колку може да ги намалат маржите. Ние сме пазарна економија, пазарот ги диктира цените.
На терен во Маврово Ростуше беше и опозицијскиот лидер Венко Филипче. Преку сообщение констатираше дека владата не се грижи за работниците. Цитирам: «Изневерени се пред изборните ветувања, а владата стана избор на секојдневни скандали за кои нема одговорност. Најмногу реакции има за прекинувањето на политиките на постојан раст на платите во сите сектори, додека имат големување на трошоци за живот. Влада која не покачува плата е влада која не се грижи за луѓето», порача Филипче. На платите на оние од наставниците се фокусира и во СДСМ. Пратеничката Даниела Николова на пресрече:
«Голем е револтот, но и разочарувањето на просветните работници од власта на ДПМН. Наставниците во септември нема да го добијат очекуваното зголемување на платите од 12%, иако Мицковски и ДПМН тоа го ветува. ДПМН го погази ветувањето за унапредување на образованието».
Од ВМРО-ДПМН е возвратија за каква разочараност говори СДС по само два месеци нова власт, кога тие за 4 години го големија долго за 4 милиарди и направија двоцифрена инфлација и за 200% по високи цени. Во партиското сообщение вела дека наставниците по високи плати ќе добијат во март идната година. Во понеделник започнува новата учебна година. За 7 години, речи се, 17.000 е намален купниот број на ученици во Македонија, а само првачињак има помалку околу 3500. За една година 14 училишта ставиле клуч на врата поради трендот на масовно иселување. Во Македонија има околу 3000 наставници кои се вишок во воспитно-образовниот систем и нивното работно место е под ризик да биде затворено. Процентуалното е околу 10% од купниот број на ангажирани наставници во училиштата на издржавата, објави ТВ Алфа. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Миле Левков на прес обвини дека поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска Стојческа, нарекувајќи ја Бисера Антоанета, со службена картичка во Виена за 4 ноќи изнајмила трособен стан со поглед на градскиот парк од 1200 евра. Тој додаде дека нејасна е и целта на патувањето.
За само 4 ноќи Бисера Антоанета платила 1213 евра или 74.599 денари за трособниот стан. И тоа кога во непосредна близина каде што била сместена има елитни хотели каде ноќевање со доручок чини 9.000 денари, а хотел со нормални карактеристики може да се најде и за 6.000 денари. За да отпатува во Виена, Бисера Антоанета си купила повратна авионска карта од Охрид до Виена за 385 евра, која ги платила првим приватно, а потоа од Министерството за култура и подигнала парите во кеш како репрезентација.
Отворање на мултикултурна изложба, представена до уметнички дела на повеќе од 50 македонски уметници, е причината поради која екс-министерката за култура Костадиновска Стојческа присуствувала во Виена на почетокот на декември минатата година. Образложението го даде самата Костадиновска Стојческа во објава на својот Facebook профил. таа напиша дека за службеното патување било избрано многу поевтино сместување од хотел. Поред неа, незиното сместување било поевтино од луксузните бизнес карти, за кои вели дека ги плаќале Мицковски и неговите министри, и што биле од 20.000 евра. Таа, како и пред неколку дена, откако ВМРО-ДПМН првпат ја обвини за трошење на народни пари, пак ги повика, доколку има нешто незаконско, да ја тужат.
Вие сте со SPS на Македонски. Милчо Ивановски со извештајот од Македонија за 29 августи. Како што имаме најавено и претходно, почитувани слушатели, нашата програма располага со повеќе извештаи и разговори. А за да слушате и други прилози, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian или веб страницата sps.com.au/macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од настани во заедницата, како и голем избор на фотографии. Ке чуете повеќе за едно од најновите унапредувања во медицината, кое дава надеж не само на пациенти, туку и на идните генерации. Продолжуваме со најнови унапредувања во медицината. Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Развојот на првиот лек по 30 години што ја модифицира болеста, а не само симптомите, на најчестата форма на деменција им дава надеж на пациентите. Глобално тестирање од големи размери за употребата на lecanemab ги даде првите докази за третман што ја забавува Алцхајмеровата болест. Лекот lecanemab сега минува низ процес на регулаторно одобрување во Австралија и други земји во светот, но преголемата цена на лекот значи дека малкумина ќе можат да го набават. На оваа тема известија Сидни Ленг и Биуа Кван за SBS News. Нов лек за Алцхајмерова болест, кој има за цел да го намали когнитивното нарушување, што току е одобрен во Обединетото кралство и наскоро би можел да биде достапен во Австралија. Lecanemab се оценува од регулаторот за лекови во Австралија, Therapeutic Goods Administration, и доколку биде одобрен, лекот може да биде достапен овде подоцна оваа година, но ќе чини околу 38.000 долари годишно. Лекот е одобрен за употреба во Соединетите Американски држави, Јапонија, Кина, Јужна Кореја и Израел. Се проценува дека 55 милиони луѓе ширум светот се погодени од деменција, што вклучува половина милион австралици. Без ефикасен медицински третман, бројот на австралици кои живеат со деменција се очекува да се зголеми тројно до 2050 година. Доктор Ричард Окли е директор за истражување во Здружението за Алцхајмерова болест во Обединетото кралство. Тој вели дека лекот lecanemab е првиот чекор кон подобар третман, но дека не е чудесен лек кој запира или лекува. Лекот, вели Окли, го забавува когнитивниот пад.
This is not a one drug that stops or reverses or cures anyone. This slows the decline. But what it is the first time in the UK that we have ever seen a treatment that can slow down the progression of what is actually the UK's biggest killer. So this is definitely a defining moment. And we should all be excited about the potential because this is the first drug and it is based on Outsome Society research, which is fantastic, but it will not be the last drug. This is the beginning of the journey and a really defining moment.
Глобалното клиничко испитување на 1795 учесници, студија објавена во ноември 2022 година, покажа дека lecanemab го забави когнитивниот пад за околу една четвртина кај пациентите во раните фази на Алцхајмерова болест, кога се зема во период од 18 месеци. Дејвид и неговата сопруга Шерил Есем премногу добро ги знаат тешкотиите предизвикани од Алцхајмеровата болест. Дејвид има Алцхајмерова болест веќе 8 години и тој е вклучен во клиничкото испитување.
Even if it had given us just another 6 months, you know, of trying to live a normal life, and we do live as normal life as possible, don't we?
Doing what the your best you can do.
Но и покрај возбудата околу лекот lecanemab, многумина стравуваат дека нема да можат да си го дозволат тоа. Зборот деменција опишува збир на симптоми кои со текот на времето можат да влијаат на меморијата, решавањето проблеми, јазикот и однесувањето. Алцхајмеровата болест е специфичен тип на деменција со симптоми кои вклучуваат прогресивно губење на меморијата и когнитивно опаѓање. Лекот лекенамеб делува во раните фази на болеста и го напаѓа брзото акумулирање на протеинот наречен бета-амилоид, за кој се верува дека е коренот на Алцхајмеровата болест. Доктор Бил Брукс од Neuroscience Research Australia ја проучува Алцхајмеровата болест веќе 36 години. Тој вели дека трошокот за лекот од 38.000 долари годишно по лице е поради начинот на кој се прима лекот. Прво, треба да се дава со интравенска инфузија, која трае 1 час на секој 2 недели. Не е едноставно како приземање таблети. Во овој случај, вели Брукс, доаѓа медицинска сестра во домот на пациентот или пациентот мора да оди во болница каде што се постава инфузија.
Firstly, it has to be given by intravenous infusion lasting an hour every fortnight. It's not like taking a pill every time you clean your teeth. Nurse has to come to the home, or the patient has to go to a hospital or somewhere where they can have a drip put in and an infusion set up.
Покрај редовните состаноци потребни за администрирање на лекенамеб, доктор Брукс вели дека има и значителни трошоци поврзани со раното откривање на Алцхајмеровата болест и следење за потенцијални несакани ефекти. Лекот се прима само ако имате амилоид во мозокот. Но за да се покаже постоењето на амилоид во мозокот, потребен е скап тест, наречен PET scan, кој чини неколку илјади долари по човек. Дополнително на тоа, треба да се направат проверки за несакани ефекти во мозокот, така што следи MRI сканирање, што чини дополнителни 800 до 1000 долари периодично. Меѓу несаканите ефекти се крварење и оток во мозокот поради лековите. Трошоците за производство, транспортирање и одржувањето на правилна температура се факторите кои придонесуваат кон високата цена на лекот лекенамеб, вели Брукс.
There's no point in taking it unless you've got amyloid in the brain, but to demonstrate amyloid in the brain, we need an expensive test called a PET scan, which is a couple of thousand dollars per person. Additionally, we need to check for side effects in the brain. So people have to have an MRI scan, which again is around about another $800 to $1,000 periodically to check that they're not getting side effects of bleeding and swelling in the brain due to these drugs. So that's aside from the cost of making the drug itself and transporting it and making sure that it's at the right temperature and that sort of thing. So that's mainly why it's so expensive.
Лекот исто така во моментов се разгледува за потенцијално вклучување на списокот на лекови субвенционирани од владата или шемата за фармацевски бенефиции позната како PBS, Pharmaceutical Benefits Scheme. Во Обединетото кралство, лекот лекенамеб нема да биде достапен преку Националната здравствена служба NHS поради нацрт упатството, што заклучува дека во оваа фаза придобивките од лекот се премногу мали за да се оправдаат трошоците. Доктор Брукс вели тешко е да се знае во моментов дали цената на лекот може да се направи поприфатлива. Кога би можело да ги спречи случаите на Алцхајмерова болест, тоа би било голема заштеда. Но, вели Брукс, според она што е познато за лекот во моментов, не се знае точната количина која што може да се прима, колку долго да се дава лекот и колку луѓе би биле во можност да го толерираат.
If it could prevent the cases of Alzheimer's disease, that would be a big saving. But at the state of our knowledge at the moment, we don't know how much and how long to give it for and how many people would be able to tolerate it.
Додека достапноста на третманот во Австралија допрва треба да се потврди, доктор Брукс вели дека лекот е возбудлив развој и го означува почетокот на нова фаза во истражувањата за Алцхајмеровата болест. Возбудливо, вели тој, затоа што конечно ова е кулминација на неколку децени работа. И конечно постои лек кој го одстранува амилоидот од мозокот. Во примерок од направено сканирање се гледа слика од мозок полн со амилоид. Истиот мозок после една година на третман со лекот лекенамеб и амилоидот речиси го нема, вели доктор Брукс.
It's very exciting because finally this is the culmination of a couple of decades of work and finally there is a drug that removes amyloid from the brain. We can, looking at the scans, you can see that they're full of amyloid, and then after, say, a year of treatment, the amyloid is almost all gone. If you could think of it like the way Churchill did in the middle of the Second World War, that this is not the end. It's not, maybe not even the beginning of the end, but it's certainly the end of the beginning.
Шерил Есъм вели дека третманот ќе промени животи и за следната генерација ќе направи голема разлика.
For the next generation, it'll make such a difference.
Ако оваа приказна поттикна какви било прашања или грижи, ве молиме јавете се на Националната линија за помош за деменција на 1800 100 500. 24 часа, 7 дена во неделата, или посетете ја веб страницата dementia.org.au. Од прилогот на Сидни Ленг и Биуа Кван за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници, а прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас за последниот дел од нашата програма. Неодамно македонскиот уметник и хуманист Живко Поповски Цветин, поранешен македонски кандидат за Нобеловата награда за мир, заедно со членовите на Цветиновиот комитет за мир во Скопје, подготвија и подпишаа декларација за мир во светот и против војните и употреба на нуклеарното оружје по повод одбележување на 79 годишнината од употребата на нуклеарно оружје во Хирошима, 6 август 1945 и Нагасаки, 9 август 1945. 45-та година. Целта е по 21 септември, меѓународниот ден на мирот, од една мала земја како Македонија, подпишаната од илјадници луѓе, да тргне декларацијата со порака за мир до Обединетите нации и кај представниците на големите светски сили. До сега декларацијата ја подпишале речиси сите учесници, поети на струшките вечери на поезијата, меѓу кои и добитникот на Златниот венец, французинот Жан-Пиер Симеон. Освен во Скопје и Велеста, веќе се подпишува и во Охрид, а ќе продолжи да се дисперзира и низ останатите населени места во Македонија. За мисијата на цвеќето, на мирот и хуманоста, како што неуморно тоа го прави Цветин, со него во Охрид разговараше нашиот соработник Милчо Јовановски.
Како дојдовте на идеја за сето ова?
Гледајќи ја целокупната состојба во светот, низ медиумите, на вистина кај секого предизвикува страф. Зошто ова што се случува во светот, ја мислам до сега не е забележано. Се војува, голема сиромаштија владе, неправда владе, корупција и така натаму. Сето тоа е еден хаос што верувам дека планетава ќе пропадне, ако вака продолжи. Но за да нешто еве и ние како луѓе кои повеќе години се залагаме за мир, за разбирање, за соживот, за пријателство и така натамо, едноставно имајќи во предвид дека над 100 луѓе добиле Цветинова награда за мир, мои пријатели, мои познаници, луѓе кои ме поддржувале во изминатите 40 години, таа мисија на мирот со цвеќето на мирот, јас реков дека имам капацитет да ја покренам инициативата и формиравме еден Цветинов комитет за мир. И таа инициатива беше прифатена од повеќето овие мои пријатели кои блиску соработувам, како Валентина Парго, Димитар Илиевски, професорот Милорад Јовановски, професорот Миле Димитровски, Весна Дамчевска Илиевска, доктор на науки за мировни студии, потоа Тодор Стојчевски, новинар, кој исто така е голем хуманист. И едноставно, сето тоа ми даде можност да ја покренеме таа инициатива и навистина до сега сум среќен што еве има доста луѓе кои ја подпиша, ја поддржуваат инициативата. Има и некои луѓе кои сакаат да има војна. Меѓутоа, тоа се мал број на луѓе, но грото луѓе и денојве на струшките вечери на поезијата ја подпиша и добитникот на Златен венец, Жан-Пиер Симеон, и многу други поети наши домашни овде, македонски и странски, ја поддржаа таа декларација ја потпиша, а исто така во Скопје почнав веќе покрај тоа што имавме на 6 до 9 Хирошима, Нагасаки, од тој период, нели, пред 79 години беа фрлени атомските бомби, што значи дека и тамо подпишува, меѓутоа продолжи во училиштата. Основното училиште Браќа Миладиновци во Скопје. Потоа во основното училиште Гоце Делчев исто во Скопје. Во средното училиште Свети Наум Охридски. Речи си секаде каде што сум дал од овие декларации како примерок, се подпишува на вистина и ми е многу драго. Поетиве во Велес, еве денеска ќе имам исто подпишување на декларацијава во бродот кој ќе патува, кој ќе плови од Охрид кон Свети Наум. И Драган Мјалковски е секако тука како една музичка звезда и тој ќе се подпише и сите ние што ќе патуваме со бродот.
Каква е идејата, до кога ќе биде отворено подпишувањето и што потоа со декларацијата?
Подпишувањето ќе биде до 21. септември, светскиот ден на мирот. До тога, значи, ќе може да се подпишува во институции, поединци, манифестации, кај што има настапување на, еве како што реков, поети, може и музичари, може и сликари и така натаму. Низ училиштата, кои започнуваат од 2. септември. И мислам дека до тогаш ќе имаме доста подписи, и ако и 2 милиона, колку што не има во Македонија, подпишеме, во однос на 8 милиарди, е малку, меѓутоа, од Македонија тргнува една порака за мир, која ќе биде упатена со сите овие подписи во Обединетите нации, до сите членки на Обединетите нации, посебно до оние држави кои поседуваат нуклеарно оружје. Тоа за нас представува, значи, една опасност тие држави да превземат некоја, да речам, глупава активност.
Да и предизвик да се смират.
И да се смират. Исто така, ова декларација ќе биде испратена и до Нобеловиот комитет за мир, со цел да ги поттикнеме оние што се живи добитници на Нобеловата награда за мир, поактивно да се вклучат во оваа активност. Исто ќе биде и до Нобеловиот комитет за литература, поетите кои еве 35-6 години јас ги поттикнувам на некој начин преку стручките вечери на поезијата. Потоа Нобеловците за хемија, кои, нели, е поврзано со атомската бомба, нуклеарната ова, физичарите и економистите и медицината. Зошто се е то поврзано, медицината последиците ги лекува, физиката и хемијата создава, нели, низ науката може да создаде атомска бомба или нуклеарна бомба, која може да го уништи светот. Зошто тие научници не се откажуваат од таа програма? Овие програми што се за тоа, нека ги пренасочат за хумани цели. Да живеат луѓето подобро, посречно, да има доволно храна, да има разбирање меѓу луѓето, да има соработка наместо криминал, корупција и се она што е, нели, дроги и така натаму, сето тоа води кон пропаст на човештвото.
Вие не сте застанувате со тоа, продолжувате и со други активности поврзани со мирот, тоа што го сега сакаме да кажеме, тие картички кои патуваат низ Македонија и по светот. А денеска гледам дека имате и друга активност, патувате заедно со група поети до Свети Наум.
Да, тоа ќе биде една интересна, да речам, прошетка низ Охридското езеро, најубавото езеро во светот, каде што Драган Мијалковски на тој пловен пат, би рекол, со неговата музика и песна ќе не весели, поетите ќе читаат поезија за мирот, за она што е убаво, а јас ќе се обидам нешто и да насликам од овие цветиња и да им подарам по една, да речам, моја цветна слика, за да ете ги подсетам дека мирот тргнува од секој од нас и дека сите ние сме должни да мирот и љубовта ги шириме меѓу луѓето и на тој начин еве да обезбедиме поубав и посреќен свет, особено на младите генерации.
Тоа беше македонскиот уметник и хуманист Живко Поповски Цветин, поранешен македонски кандидат за Нобеловата награда за мир, кој заедно со членовите на Цветиновиот комитет за мир во Скопје ја подготвија и подпиша декларацијата за мир во светот и против војните и употреба на нуклеарното оружје по повод одбележување на 79 годишнината од употребата на нуклеарното оружје во Хирошима и Нагасаки. А целта е по 21. септември, меѓународниот ден на мирот, од една мала земја како Македонија, подпишаната од илјадници луѓе, да тргне декларацијата со порака за мир до Обединетите нации и кај представниците на големите светски сили. Со Живко Поповски разговараше нашиот соработник Милчо Јовановски. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SPS. Премиерот Антони Албанезе го пофали Пацифичкиот форум, нарекувајќи го многу успешен. Православните христијани вчера го прославија успението на Пресвета Богородица. И златен трофеј доделен на Хари Кейн како најдобар европски стрелец во предходната сезона. И дојдовме до крајот од денешната програма. За коментари во врска со програмата, одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор прилози. sps.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. Повелите јутре за најнови вести, актуелности, прилози и интервју на македонски јазик на SPS Macedonian, а дотогаш од Маргарита Василева се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.